Toliau girdėsite paskaitą Bhagavadgita, kokia ji yra. Antras skyrius, 58 posmas. Skaito jo dieviškoji malonybė A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Įrašyta 1966 metų balandžio 27 dieną New York'e.
अनंतपुरी वैष्णविंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तमिंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय नवद्वीप धाम की जय समवेत भक्तमिंद की जय ऑल ग्लोरी श्री असेंबल्ड डिवोटी ऑल ग्लोरी श्री असेंबल्ड डिवोटी All glories to us in the devotees. Go Pramanandi Hari Hari. Yadasam harate chayam kurma angami iva sarvasaha indriyani indriyathibhva stasya pragya pratisthita.
Kaip mes žinosime, kad žmogus yra tyroje sąmonėje? Vien tik tai įsivaizdavimas, kad aš esu tyroje sąmonėje? Ne. Viską reikia įrodyti pagal požymius. Viską reikia įrodyti požymiais. Lygiai taip pat pacientas yra išgydomas. Ir tai reiškia, kad karštis yra numušamas. Pavyzdžiui, panašiai, mes taip pat bandome atskirti save
material conception of life.
Nuo materialios gyvenimo sampratos,
our exact position,
kad pasiektume savo tikrąją padėtį. Aš esu dvasinė siela ir sąmonė yra to požymis. Aš turiu būti tyroje sąmonėje, nukreiptama save į aukščiausią sąmonę. Tokia yra visa programa. Dabar,
how that program
kaip šią programą reikia vykdyti, tai yra aptariama trečiame skyriuje. Ir vienokio ar kitokio būdu mes kalbama apie kai kurios momentus, tačiau čia yra pateiktos formulės. Lygiai taip pat, kaip mes dabar skaitome antrąjį skyrių, tai yra turinys. Turinys kaip? Kaip save suvokusi asmenybė, esanti tyros sąmonės būvyje, kaip ji patiria, kaip ji bus patiriama iš jos praktinio elgesio.
Vasudevi
Bhagavati, visas šitas dalykas yra, tai yra vadinama vairagija.
Vairagija.
Vairagija reiškia atsižadėti. Aš esu dvasia ir vienokio ar kitokio būdu aš esu susijėlietęs su materija. Tai yra mano rūpestis. Visas šitas rūpestis yra dėka mano kontakto su materija. Dabar aš turiu atsižadėti šitos materijos ir būti savo tyros sąmonės būvėje, dvasinėme būvėje. Tai yra vadinama vairagija. Ši vairagija arba atsijungimas nuo materialių potraukių yra įvykdomas labai lengvai, kaip yra teigiama Šrimad Bhagavatam.
Vasudevi Bhagavati Bhakti Jogam Prayojitaha Janayati Asu Vairagyam Gyanam Chajad Abhitakam. If somebody engages himself,
jeigu žmogus užsiima atsidavimo tarnystė Vasudevai, tada labai greitai šis atsižadėjimas išsiugdo Ir žinojimas. Žinojimas taip pat. Be žinojimo negali būti jokio atsižadėjimo. Be žinių žmogus negali būti atsižadėjęs. Ir kokios tai yra žinios? Žinios yra tai, kad aš nesu materija, aš esu dvasinė siela. Tačiau šios žinios, nors tai yra labai lengvas dalykas pasakyti, kad aš nesu šitas kūnas, bet aš esu dvasinė siela. Tačiau iš tikrųjų turėti tobulą žinias, tai yra didelis darbas. Tai nėra labai lengva. Tam, kad įgytų šitas aukščiausias žinias, daugybė transcendentalistų gyvenimas po gyvenimo stengiasi vien tik tai tam, kad atsižadėtų. Tačiau pats lengviausias procesas yra tai, kad jeigu žmogus užsiima atsidavimo tarnystę, tokia formulė yra pateikta Srimad Bhagavatam, Vasudevi Bhagavati. Vasudevi Bhagavati, aukščiausias Dievo asmuo, Krishna, Vasudeva yra Krishna. Vasudevi Bhagavati, Bhakti Yoga prajaučiate, Bhakti Yoga reiškia atsidavimo tarnystę. Jeigu ji yra panaudojama, jeigu mes panaudojame savo atsidavimo tarnystę aukščiausiam viešpačiui, Šrijai Krišnai, tada rezultatas bus, kad Janayati Ašu Vairagyam. Labai greitai jūs galėsite atsijungti nuo šitų materialių potraukių. Labai greitai. Ir Gyanam Cha Yadahaitukam. Ir jūs taip pat įgysite žinias. Jūs nežinote dabar, kaip jūs gaunate žinias. Tai yra stebuklas. Tai yra stebuklas. Kadangi, kaip jūs gausite žinias, tai taip pat yra teigiama Bhagavad Gitoje. Tai yra, visi šitie vedų raštai, jie yra tarpusavyje susiję. Jie neprieštarauja vienas kitam. Jeigu kažkas sako, kad mes matome prieštaravimus vedų literatūroje, šitoje knygoje arba noje knygoje, ne, nėra jokių iš viso, jokių prieštaravimų. Netgi, didžiųjų ačarijų pamokslavimo darbe. Aš kalbu apie Indiją. Čia buvo daugybė didžiųjų ačarijų, reformatorių. Viešpats Buddha, jisai taip pat pasirodė Indijoje. Ir tada po viešpaties Budos Shankara ačarija atėjo. Po Shankara ačarijos Šri Ramanuja ačarija atėjo. Ir po Ramanuja ačarijos Madhva ačarija atėjo. Ir tada vėliau Šri Čaitanya, viešpats Čaitanya, jis atėjo. Tačiau jūs pamatysite ryšį, jungti. Nors dirbtinai mes galime matyti, kad viešpats Buddha kalba kažką tai, kas prieštarauja viešpatį Shankaracharyos mokymui, arba Ramanuja Acharya pamokslauja kažką tai, kas prieštarauja Shankarai. Ne, nėra jokio prieštaravimo. Tik tai yra klausimas apie tai, kaip studijuoti, kaip jie nutiesė kelią į galutinę dvasinę realybę. Tam reikalingos gana esmingos žinios, kaip jie nutiesė šitą kelią, žingsnis po žingsnio. Kaip ir viešpatės Budos mokymas. Viešpatės Budos mokymas yra tai taip pat yra atsižadėjimas nuo materijos, nirvan. Tačiau jisai nekalba nieko apie dvasinę sielą. Kadangi padėtis, kurioje jisai kalbėjo, tai yra ta padėtis, šita padėtis žmonijai buvo netinkama tam, kad suprasti, kokia yra sielos prigimtis. Todėl jisai nieko nekalbėjo apie sielą. Jisai paprasčiausiai pamokslavo neprievartą. Kalbant, kai kalba eina apie mūsų kūną, jisai pabrėžė tik tai šitą momentą, kad mes turėtumėm atsisakyti prievartos. Mes neturėtumėm daugiau žudyti gyvulių. Toks buvo jo pamokslavimas, panašiai Shankara. Truputį daugiau negu Buddha. Jisai sakė, ne, materija nėra viskas. Dvasia yra realus dalykas, materija yra klaidinga. Brahma satyam jagat mitya.
Taigi,
jisai nieko nesako apie dvasinio gyvenimo veiklą. jis paprasčiausiai pateikia užuominas, kad materija yra klaidinga. Materija yra sukurta iš dvasios. Dvasia yra tikrasis, principinis dalykas. Lygiai taip pat kaip Buda nieko nesako apie dvasią. Jisai paprasčiausiai norėjo atsižadėjimo nuo materijos. Tačiau atsižadėjimas nuo materijos, į ką jisai remiasi, kokia yra mano padėtis. Jeigu aš išeisiu iš šito kambario, aš turiu įeiti į kitą kambarį, kad tenai pasilikčiau. Taigi tokia yra Budos padėtis, jisai nieko nesako apie dvasę. Tačiau Šankara sako, ne, materija yra mūsų klaidinga padėtis, dvasia yra tikroji padėtis, tačiau jis nieko nesako apie tai, kad yra veikla dvasinėme gyvenime. Tada atėjo Šri Ramanudžačarija. Jisai aprašė tikrai dvasinio gyvenimo padėtį. Toks yra palaipsnis vystimasis. Jūsų viešpats Jėzus, taip pat viešpats Jėzus Kristus, jisai taip pat pateikė užuominas apie dvasinį gyvenimą, apie Dievo karalystę. Taigi, kada mes kalbame apie Dievo karalystę, karalystė negali būti tuščia. Karalystė tai reiškia, kad turi būti kažkokia veikla. Kitokiu atveju, kokia yra prasmė sakyti karalystė? Taigi, žinoma, jisai nepateikė jokių detalių aprašymų apie Dievo karalystę, tačiau jisai davė užuominas. Toks yra palaipsnis vystimasis, kalbant apie žmonių visuomenę. Tokia yra padėtis. Visas procesas, kaip prieš pat Šri Krišna sako, Bhagavad Gitoje.
Tadātmānam sijāmaham. The whole material atmosphere is going on.
Visa materialė atmosfera egzistuoja toliau, tačiau čia yra patikima programa, tai yra planas. Planas yra tai, kad kai tik tai gyvoji būtybė pasikelia palaipsniui, evoliucionuodama, pasikelia iki žmogiškos gyvybės formos, jie turi suprasti savo dvasinę padėtį. Tokia yra visa programa. Gamta gyvena savo keliu. O šitame plane? Tai yra aukščiausia viešpatės planas. Visos gyvosios būtybės čia. Visa tai, ką mes matome. Sarva Yonishu Kaunteya. Sambhavanti Murtayoya. Viešpats sako, viešpats Šri Krišna sako, visos šitos gyvybės formos, visos gyvosios būtybės, kurias tu matai čia prieš save, visos jos gimė, yra gimusios iš manęs, jos yra mano dalelytės, ir aš esu aham bija pradapita, aš esu tėvas. Taigi, viešpats Šri Krišna, arba Dievas, jis yra kiekvienos gyvos būtybės tėvas. Jisai nemėgsta žiūrėti, kaip jo sūnus patiria bereikalingas kančias. Jam nepatinka įžiūrėti į tai. Kodėl? Jeigu mes esame Dievo vaikai, kokia yra Dievo padėtis? Visa galis, visų turtingiausias, visų gražiausias, visą žinantis, visko pilnas. Tai yra Dievo samprata. Dabar, jeigu mes esame Dievo vaikai, tada mes esame labai turtingi žmogaus vaikai. Kodėl mes turėtumėm kentėti? Mes neturime kentėti. Tačiau, vienokio ar kitokio būdu, dėl sąlyčio su materija, mes kenčiame. Mes kenčiame. Dabar, šita kančia, mes taip įpratome prie kančių, kad mes priimame tai kaip garantiją, kad šitos kančios nėra materialios. Mes galime toliau mėgautis materialių gyvenimo. Šitos kančios, jie visiškai nesirūpina kančiomis, matote? Jie nori šito materialaus pasitenkinimo, kuris yra jų pančių priežastis. Tai yra pančių priežastis. Ir jie nenori. Lygiai taip pat kaip yra kai kurie kaliniai, kurie visiškai nenori išsivaduoti iš kalėjimo. Jie galvoja, kad tai yra geriau pasilikti kalėjime, kadangi aš neturiu čia jokios atsakomybės, jeigu aš išeisiu iš kalėjimo, o man reikės ieškoti kažkokio tai darbo, arba, o tai yra didelis rūpestis, aš geriau pasiliksiu čia. Arba netgi po to, kai baigėsi įkalinimo laikas, kada jisai išeina lauk, jisai vėl atlieka kažkokį tai nusikaltimą ir tam, kad galėtų būti vėl įkištas į kalėjimą. Taigi jisai prie to priprato. Panašiai, jisai visiškai neprima rimtai šito kalėjimo gyvenimo kančių. Jisai taip pripratęs, kad jis visiškai apie tai negalvoja. Tai yra neišmanimas. Toks yra neišmanimas. Panašiai,
Those who are in this material world,
tie, kurie yra šiame materialiame pasaulyje, materialios gamtos grandinių sukaustyti, jie visiškai užmiršo, kad mes turime dvasinį gyvenimą, kuris yra kupinas laisvės, kupinas žinių, kupinas palaimės. Ir mes galime tapti beveik tokie pat kaip Dievas. Visi šitie dalykai yra užmiršti. Jie galvoja, kad jeigu iš C klasės kalinio kalėjimo aš galiu tapti A klasės kaliniu, yra tam tikros A klasės kalėjimuose, yra A klasė, B klasės kaliniai, C klasės kaliniai, panašiai ir mūsų pastangos šiame materialiame gyvenime jos tęsiasi tam, kad tapti A klasės kaliniais. Programa nėra tokia, kad išsivaduoti iš kalėjimo, tačiau mes norime tapti A klasės kaliniais. Tai yra neišmanimas. Toks yra neišmanimas. Taigi, čia Viešpats sako, kad
jada sangharate chayam kurma angani va sarvasaha indriyani indriyathi va sasya pradha pratisthita. And what are the shackles of this prison life?
Ir kokios yra šito kalėjimo grandinės? Šito kalėjimo gyvenimo, šito kalėjimo grandinės, kaip ir paprastame kalėjime kaliniai, žinoma, aš nežinau, ar čia yra tokie kaliniai, tačiau aš mačiau kartais Nidelyje, mus pakviesdavo skaityti paskaitą kaliniams. Ir aš esu matęs labai daug kalinių. Jie visi buvo sukaustyti geležinėmis grandinėmis. Taigi, mes taip pat esame čia sukaustyti. Ir kas yra šitos grandinės? Tai yra mūsų juslinis pasitenkinimas. Mes esame sukaustyti šiame materialiame pasaulyje juslinių pasitenkinimų. Tai viskas. Taigi, jeigu mes norime nukirsti šitą kalėjimą, tai pirmasis požymis, kad mes turime sumažinti, minimizuoti šitą juslinį pasitenkinimą arba reguliuoti juslinį pasitenkinimą. Čia Viešpats sako, kad jadasam haratichayam kurman gani vasarvasaha. Pavyzdys yra pateikamas lygiai taip pat kaip vėžlys. Vėžlys gali užsidaryti, įtraukti savo jusles, jeigu jisai nori. Tai reiškia, kad jisai tampa savo juslių šeimininku. Jisai nenori. Jisai nenori būti savo juslių tarnu. Taigi tai, šis posmas, apie kurį mes kalbame, indriyani, indriyardi, objektasi, pragė pratišti tą, tas, kuris praktikuoja kontroliuoti savo jusles, juslių nereikia sustabdyti. Jos turi būti naudojamos tinkamu metu, tačiau ne pagal pačių juslių diktatą. Kada žmogus pasiekia tokį gyvenimo standartą, kad jam juslės nebediktuoja, tačiau jis naudoja juslės, kada reikia ir tinkamai juslės, juslių nereikia sustabdyti tada. Tai visiškai neprašyta. Tai neprašyta. Kažkas tai sako, kad juslių kontrolė reiškia, kad sustabdyti juslių veiklą. Ne. Juslių veikla negali būti sustabdyta. Panašiausiai tai turi būti apvalyta. Juslių veikla turi būti apvalyta, tai yra visas procesas, kadangi kaip dvasinės būtybės mes turime dvasinės juslės. Šitos juslės dabar yra padengtos materija. Mes nesame be juslių.
Lygiai
taip pat kaip ir jūsų.
Jūsų
mėgstinis. Jūsų mėgstinis yra iškirptas pagal jūsų rankas. Matote, kadangi mėgstinis taip pat turi rankas. Ir kodėl mėgstinis turi rankas? Kadangi jo naudotas jisai taip pat turi rankas. Šitas mėgstinis yra iškirptas pagal rankos formą. To žmogaus, kuris naudoja kūną. Panašiai šitas materialus kūnas jisai yra prašytas Bhagavad Gitoje kaip drabužis. Tol, kol aš turiu šitą kūną, iš kur ateina šitie drabužiai? Drabužiai, tai reiškia, kad drabužiai neturi jokios prasmės, jeigu aš neturiu kūno. Taigi juslės yra, ir šitas juslės yra reikalingos tam, kad jas panaudoti. Kitokio atveju, jos neturi juslių prasmės. Tačiau tai yra dvasiška, ir juslės turi būti panaudotos dvasiniai veiklai. Tai yra dvasinis gyvenimas. Pavyzdys, kaip aš jau anksčiau aiškinau joms daugybę kartų, lygiai taip pat kaip Arjuna. Jisai norėjo kontroliuoti savo jusles ir atsisakyti kovos. Kada jūs kovojate, jums tikrai reikia panaudoti savo jusles. Jisai sako, kad aš nesikausiu, tai reiškia, kad jisai kontroliuoja savo jusles, sulaikydamas jas nuo kovos. Tačiau, po to, kai jis išgirdo Bhagavad Gita, jis pasakė, taip, aš kausiuosi. Tik pažiūrėkite, prieš išgirdamas Bhagavad Gita, Arjunos padėtis, kad aš nesikausiu. Ir išgirdus Bhagavad Gita, jo padėtis, kad aš kausiuosi. Du prieštaravimai. Prieš išgirstant Bhagavad Gita, aš padėtis buvo negatyvi. Ir žmonės gali galvoti, kad šita Arjunos neprievarta yra labai nuostabi. Tačiau po Bhagavad Gita, po to, kai jis išgirdo Bhagavad Gita, jis pasakė taip, karišėjai vačianam tava, taip aš kausiuosi. Dabar, ar jūs galvojate, kad jisai degradavo? Pirmiau, jisai buvo be prievartos, dabar jisai nori kovoti. Dabar jisai degradavo po to, kai išgirdo Bhagavad Gita. Ar tai yra tokia išvada? Ne. Jisai pasitaisė. Kodėl jisai pasitaisė? Kadangi jisai suprato, kaip panaudoti jusles. Tai viskas. Pradžioje jisai visiškai nežinojo, kaip panaudoti savo jusles. Todėl jisai nusprendė, kad aš nesikausiu. Tokie yra jo materialus apskaičiavimai. Taigi mūsų materialus apskaičiavimai visi yra nesąmonė. Mūsų materialus apskaičiavimai apie savo veiklą, visa tai yra nesąmonė. Visa tai yra mūsų pančių priežastis. Ir kada tos pačios juslės yra panaudojamos tarnystėje aukščiausioje, tai yra mūsų laisvė.
Kama
Krishna Karma Arpani. Čia tas pats dalykas vėl yra netiesiogiai paaiškinamas.
Yadasangharatichayankurmangganiva.
Žmogus turėtų galvoti, kad kada aš galėsiu tinkamai panaudoti savo juslės. Toks yra požymis žmogaus, kuris yra tyros sąmonės būvyje. Jisai žino tinkamai, kaip panaudoti savo juslės. Toks yra skirtumas, kurį pateikė Bhagavad Gitos pamokymai. Mes pamatysime, kad pačioje pradžioje Arjuna jisai nežino, kaip panaudoti savo juslės. Ir po to, kai jisai išgirdo Bhagavad Gita, jisai išmoko to, jisai tapo išsilavinusiu žmogumi, kaip panaudoti savo jusles. Ir kada jisai nežinojo, kaip panaudoti savo jusles, jisai sakė, aš nesikausiu. Ir kada jisai sužinojo, kaip panaudoti jusles, jisai sakė, taip, aš kausiuosi. Taigi, koks dabar skirtumas tarp šito taip ir ne? Tai reiškia, kada mūsų jusles yra panaudojamos tarnystėje, aukščiausiai sąmonėje, tada
Mes
esame tyros sąmonės situacijoje. Ir kada mūsų jūslės yra panaudojamos pagal savo pačių užgaidas, pagal savo užgaidas, taigi taip pat kaip ankstesnėje šlokoje buvo paaiškinta,
Pradžahati, Jidakaman, Sarvan,
Pakmanogatan, mes išsigalvojame įvairius planus, tik tai savo pačių protų. To reikia atsisakyti. Jada, Pradžahati, Kaman, Sarvan. Visų rušių proto išsigalvojimai, proto spekulacijos, jų reikia atsisakyti. Toks yra mokslas. Tai yra mūsų dvasinio gyvenimo pradžia. Kad aš nenaudosiu savo proto, savo veiklai. Aš lauksiu nurodymų iš aukštesnių autoritetų, aukštesnės sąmonės. Tada aš veiksiu. Lygiai taip pat kaip karys. Jis paprasčiausiai laukia savo vado nurodymų. Tada jo veikla yra patvirtinama. O, jisai daro labai puikiai, taip. Ir savo vado nurodymų jisai žudo daugybę žmonių. Ir už šitą savo žudimo meną jis yra apdovanojamas. O, tu esi labai geras karys. Taigi, tačiau šitas žudimas, jeigu jisai tai daro dėl savo asmeninių interesų, net jeigu jisai nužudo vieną žmogų, jisai yra pakariamas toje pačioje valstybėje. Tačiau ta pati valstybė, kuri užsima karu, jeigu jisai nužudo priešus, jis yra apdovanojamas auksiniu medaliu. Pripažinimas. Tai yra pripažinimas. Ir tada tas pats žmogus, kai iš karo lauko, kada jisai grįžta atgal namo, ir jeigu jisai nužudo vieną žmogų, tada jį pakaria. Jeigu jisai pasakys, kad tas pats žudimas, aš tuo pačiu žudimu aš užsiminėjau karo lauke, ir dabar aš nužudžiau taip pat, tada aš nužudžiau 100,000 žmonių, ir man suteikė aukso medalį, o dabar aš nužudžiau tik tai vieną žmogų, ir mane nori pakarti. Kas tai yra? Ne, tu nužudėjai dabar savo paties užgaidą. O tada tai buvo aukštesnio nurodymo. Toks yra skirtumas panašiai, jeigu mes veikiame pagal savo pačių protų išsigalvojimus, savo protų užgaidas, tada mes esame surišti reakcijomis. Ir jeigu mes praktikuojame patys būti aktyvus pagal aukščiausią viešpatės nurodymus, tada mes esame laisvi, toks yra menas. Tai yra visas dvasinio gyvenimo menas. Taigi mes turime praktikuoti. Mes turime praktikuoti tai savo visame gyvenime. Kadangi tol, kol mes esame šitame materialiame kūne, mes turime tiek daug įvairių materialių poreikių, mes negalime sustabdyti šitos kūno veiklos, tai neįmanoma. Jėga, jeigu aš sustabdysiu savo kūno veiklą, tai yra neįmanoma. Tai neįmanoma. Kūno veikla, jinai tęsis toliau. Tačiau kūno veikla, jinai bus atliekama tokiu būdu, kad reakcijos manęs nesupainios. Ir tai yra vadinama atsidavimo tarnystė. Tik tai pavyzdžiui, mes visi valgome. Valgymas yra būtinas. Tol, kol aš turiu kūną, aš privalau valgyti. Taigi, Bhagavad Gitoje yra pasakyta. Tas, kuris atlieka veiklą, auką. Auka tai reiškia patenkinti aukščiausiai viešpatį. Tai yra auka. Tokia aukos prasmė. Kitokio atveju aukojimas neturi jokios prasmės. Auka reiškia, sakykime, jūs turite savo kišenėje $1,000. Taigi dabar jūs paaukosite tai. Jūs išleisite tai kažkokiam geram dalykui. O šitas žmogus, jisai paaukojo $100. Tačiau tokios rūšies auka taip pat yra jūsų susipančiojimo priežastis. Ir dabar, sakykime, jūs davėte skurdžiam žmogui $100, tam, kad padėtumėt jam. Dabar, pagal karmos dėsnį, Jūs davėte $100 skurdžiam žmogui tam, kad padėtumėte jam. Tai reiškia, kad šitas skurdus žmogus, jisai turės užmokėti $400 jums kitą gyvenimą. Tai yra su procentu. Ir jūs turėsite paimti šitos $400. Ir sakykime, kad jūs ir jūs ruošiatės nugalėti kitą gyvenimą. Ruošiatės nugalėti, kad kitame gyvenime, jeigu jūs užmokėjote $100, jūs dabar turėsite būti surištas gauti $400 mokestį. Todėl jūs turėsite vėl iš naujo gimti, tokie yra subtilūs dėsniai. Jeigu jūs tikite vedų literatūra, karmos dėsnis, tenai yra paaiškinamas, mes galime priimti tai arba nepriimti, tai yra skirtingas dalykas. Lygiai taip pat, kaip jeigu jūs padėsite savo pinigus į banką, $100, jūs galite pamiršti tai, 20 metų praeis, jūs galėsite ateiti ir pasiimti $20. Ir bankas mokės jums, ar jūs norite paimti tai, ar nenorite to paimti. Lygiai taip pat ir mes turime šitą dėsnį paprastame savo gyvenime. Panašiai, kiekvienas geras veiksmas arba blogas veiksmas, mes turime kentėti arba mėgautis rezultatu. Tai yra vadinama reakcija, tačiau auka dėl aukščiausioje viešpatės, jinai neduoda jokių reakcijų. Tai taip pat yra šviesioji pusė, yra daugybė taip pat ir blogųjų pusių. Bhagavad Gita sako, kad jagdės ištašinas santo mučiantys arba kilbišo. Sarvakilbišai reiškia, kilbiša reiškia nuodėmingos reakcijos. Nuodėmingos reakcijos. Tai yra dantis už dantį. Geros reakcijos arba blogos reakcijos. Tačiau tas, kuris valgo, po to, kai jisai pasiūlo tai aukščiausiam viešpačiui, jisai visiškai nesuvaržomas reakcijų. Visa tai, ką mes valgome, net jeigu mes valgome, mes turime už tai užmokėti. Dabar čia naudojamas sanskrito žodis, tai yra mėsa. Mėsa sanskrito kalba yra vadinama mamsa. Mamsa. Mamsa reiškia, mam reiškia mane. O sa reiškia, kad jis. Taigi, aš valgau kažkokį tai gyvulį. Ir mano kitą gyvenimą šitas gyvulys valgys mane. Tai yra vadinama mamsa. Taigi dabar, be šitų gyvulių, negalvokite, kad tie, kurie yra vegetarai, jie yra laisvi nuo visų šitų reakcijų. Ne, jie taip pat. Jie taip pat suvaržyti. Dėsnis yra toksai, kad žmogus turi užmokėti. Jeigu jisai pasinaudoja kitų gyvų būtybių pagalba, toks yra karmos dėsnis. Taigi, ar jūs valgote daržovės, ar jūs valgote mėsą, jūs turėsite užmokėti už tai. Tačiau, Bhagavad Gita sako, kad jeigu jūs valgote likučius, po to, kai pasiūlėte auką viešpačiui, tada jūs ne tik tai išsivaduojate nuo visų reakcijų. Tačiau jūs nevalgote visiškai nieko nuodėmingo. Toks yra Bhagavad Gitos nurodymas. Taigi, kiekvieno mūsų gyvenimo aspektų, tai yra taip pat vienas iš nereikšmingų pavyzdžių apie mūsų gyvenimo veiklą. Jeigu mes veikiame, paskirdami savo veiksmus aukščiausiam viešpačiui, tada mes išsilaisviname nuo visų reakcijų. Kitokiu atveju, mes esame surišti šitomis reakcijomis. Toks yra dėsnis. Taigi tam, kad išsivaduoti nuo visų mano veiklos reakcijų, tol, kol aš esu, kadangi aš esu gyvoji būtybė, aš turiu veikti. Ar aš veiksiu dvasiškai, ar aš veiksiu materialiai, aš turiu veikti. Mano veikla nesustos. Tai yra kvaila sakyti, kad aš sustabdysiu visą savo veiklą. Ne, tai to negali būti. Jūsų veikla jinai tęsis toliau. Jeigu jūs neveikite dvasiškai, tada jūs būsite priverstas veikti materialiai. Ir jeigu jūs esate visiškai užsiėmęs dvasinė veikla, tada nėra šansų jokiai materialiai veiklai. Kadangi be visą ko, jūs esate aktorius. Vienas
Just like in our ordinary life, if we do something,
jūs kažko užsiimate, lygiai taip pat kaip mūsų paprastame gyvenime. Jeigu jūs darote vieną dalyką kažkokiu momentu, mes negalime daryti tuo metu kitų dalykų. Panašiai, mes turime užsiimti patys visiškai dvasiniu gyvenimu. Tada visa mūsų materialė veikla bus visiškai sustabdyta. Ir tada nebus jokių reakcijų. Nepaisant mūsų veiklos, lygiai taip pat kaip karys, nepaisant to, kad jisai nužudo šimtus ir tūkstančių žmonių, jo niekas nepakarė, jį apdovanoja. Tokia yra technika. Taigi viešpats sako. Taigi dabar neigimas. Viskas gerai, aš nedarysiu to, nedarysiu to, kas sukuria reakciją. Tai, aš noriu pasakyti, toksai neigimas, jėga, jisai neišsilaikys, aš nedarysiu to. Arba pavyzdžiui, paimkite mažą atvejį iš mūsų gyvenimo, valgymą. Kadangi valgymas turi savo pasiekmes, kadangi visą tai, ką aš valgau, už viską aš turėsiu užmokėti, ar jūs valgysite daržovės ar mėsą, tai nesvarbu. Tai aš tada nebevalgysiu. O, tai to negali būti. Kaip jūs galite nevalgyti? Jūs negalite to padaryti. Jeigu jūs turite gyventi, jūs turite valgyti. Taigi čia viešpats sako. Visaja vinivartanti niraharasya dehina. Lygiai taip pat kaip žmogus, kuris serga. Gydytojas patarė, tu neturi valgyti tokių ir tokių dalykų. Taigi, jisai badauja, arba jisai pasninkauja. Sakykime, kad jeigu jisai turi karštligę, gydytojas jam patarė nevalgyti jokio kieto maisto. Ir klausydamas gydytojui instrukciją, jisai nevalgo jokio kieto maisto. Tačiau sakykime, kad jo brolis, jisai valgo kažkokį duoną, o jam patinka tai. O jeigu aš suvalgyčiau, tačiau tai reiškia, jame pačiame, jeigu jisai savo jėga, jeigu reiškia, kad gydytojo nurodymo jėga, jis yra priverstas nevalgyti, tačiau savo viduje jisai gauna, turi tokį polinkį valgyti. Tačiau vien tik tai bijodamas, kad jeigu aš suvalgysiu, man bus labai labai blogai, jeigu aš valgysiu šitą kietą maistą. Todėl jėga, jisai nevalgo. Panašiai, yra tiek daug įvairiausių dalykų, nuo kurių jūs turite susilaikyti jėga. Ne, tokios rūšies susilaikymas, jisai nepadės jums progresuoti dvasinėme gyvenime. Jėga, ne. Jėga aš negaliu, kadangi jūs esate nepriklausomi. Kiekviena individuali būtybė, jinai turi savo mažytį nepriklausomybės dalį. Taigi visko negalite padaryti priverstami save, ne. Netgi jūs negalite priversti netgi vaiko. Jisai taip pat turi savo nepriklausomybę. Jisai sukils prieš jūs, jeigu jūs norėsite jį priversti. Taigi čia yra pasakyta, kad visajavini vartanti. Žmogus gali susilaikyti nuo pasitenkinimo, materialaus pasitenkinimo, vienai par kitai. Niraharas yadehina, rasavardžiam rasopjas jie param trištvani vartati. Tačiau kuris yra dvasiškai pažengęs, jis nėra priverčiamas. Jisai savanoriškai atsisako to. Toks yra skirtumas. Savanoriškai atsisako. Kaip? Kodėl savanoriškai atsisakyti? Kadangi paramdrištva nivartati, jisai atrado kažką tai kilnaus, tokio kilnaus, kad jisai visiškai nebesirūpina šito materialiu pasitenkinimu. Jo niekas neverčia. Jisai savanoriškai atsisako. Toks yra dvasinio gyvenimo kriterijus, kad nėra jokios jėgos. Lygiai taip pat kaip yra labai puikus posmas, kurį pateikė Jamunacharya. Jis taip pat buvo didelis imperatorius, tačiau vėliau jisai tapo didžiu viešpaties atsidavusiu. mokinių sekoje. Taigi dabar jisai užrašė labai puikius posmus. Vienas iš šitų posmų teigia.
Jadavadhi mama citta krishna padaravindi navanava dhamarantumasi tadavadhi vatanari sangame smarjamane bhavati mukhavikara sushthinisthi vananca.
Jisai sako, kad iš savo gyvenimo patirties. Jisai buvo karalius. Jisai mėgavosi karaliu, kaip ir visi karalių. Ir po to, kai jisai tapo didžiu atsidavusi, kai jisai užsienė dvasinį veiklą, jisai išreiškė savo šitą patirtį tokiu būdu, kad Jadavadhi mama citta krishna padaravindi. Nuo to laiko, kai aš užimu savo širdį ir sielą aukščiausią, atsidavimo tarnystę viešpačiui. Nuo tada, koks yra rezultatas? Jadavadhi mama citta krishna padaravindi, navanavarasa dhamani yudhita marantumasi. Kiekvieną akimirką aš patiriu vis naujus transcendentinius malonumus. Nuo tada,
Batanari
sangami. Tai yra materialu. Nari sanga reiškia lytinis gyvenimas. Vyro ir moters jungtis. Nari sangami. Jisai sako, kad nuo to laiko, kai tik aš pagalvoju apie lytinį gyvenimą, kadangi jisai turėjo patirtį, jisai buvo šeimos žmogus, jisai buvo karalius, jisai sako, kad kada tik aš pagalvoju apie tai, apie šitą veiklą, kiekvieną kartą, kai aš pagalvoju apie lytinį gyvenimą, aš pasakau, aš pasakau, tai yra paramdištani vartatė. Kodėl šitas gyvenimas, kodėl toks gyvenimas atėjo jam, kadangi jisai kažką tai matė, jisai turėjo patirtį apie to, kas suteikia transcendentinį malonumą, ir palyginus su transcendentiniu malonumu, šitie materialūs malonumai yra tarsi nusispjovimas, jūs matote, tai labai nereikšminga. Taigi čia yra sakoma, rasau vardžiam, rasau piesitie paramdrištvani vartatį. Paramdrištvani vartatį. Jeigu žmogus jėga susilaiko nuo materialių malonumų, o tokios rušies materialus pasitenkinimas, susilaikymas nuo materialos pasitenkinimo netruks ilgai, jis negali trukti ilgai. Yra daugybė pavyzdžių. Buvo vienas didelis muni, didysis išminčius, kurio vardas buvo Vishvamitra muni.
Vishvamitra.
Jisai anksčiau buvo labai galingas karalius. Taigi dabar, vėliau savo gyvenime, jis atsisakė visko ir jisai norėjo tapti transcendentalistu ir dideliu meditatoriumi. Didžioji meditatoriumi jogos gyvenime. Jisai buvo jogi. Dabar šitas Vishvamitra jis atliko savo meditaciją miške. Labai griežta meditacija. Taigi ir Indra, dangaus karalius, jisai išsigando, o šitas žmogus atlieka tiek daug askezių, jisai gali ateiti paprašyti Dievo ir gali užimti mano padėtį. Reikia pažadinti jį šitos meditacijos. Reikia iš karto atitraukti jį nuo jo tikslo. Taigi jisai turi labai daug gražių moterų savo valdžioje, ir vienas iš jų vardas buvo Menaka. Taigi Menaka buvo įgaliota, kad tu turi keliauti pas jį ir pabandyti priversti jį užmėgsti ryšį su tavimi. Kadangi šiame pasaulyje mūsų tikrieji pančiai yra šitie, ar tai vyrui, ar tai moteriai, tai yra tikrieji pančiai, tai yra lytinis gyvenimas. Taigi Menaka buvo pasiunta pas Vishvamitra, ir Vishvamitra jis meditavo. Tačiau jo akis buvo užmerktas ir šita moteris pradėjo kelti įvairius garsus savo apyrankėmis. Ir Vishvamitra pagalvojo, o prieš mane stovi labai graži, puiki moteris, labai jauna. Taigi šita moteris buvo pasiųsta tuo tikslu, kad jisai užsiimtų su šita moterimi. Ir gimė mergaitė iš šitos jungties. Šitos mergaitės vardas buvo Šakuntala. Turbūt tai yra labai žymus vardas. Yra knyga tokia apie Šakuntalą. Ji buvo dukra, kuri gimė iš tos jungties. Taigi čia yra pavyzdys, kad jisai buvo didelis meditatorius, didelis jogas. Tačiau
the inner implication of enjoying
Tačiau šitas vidinis noras mėgautis lytinio gyvenimo, materialių pasitenkinimo, jisai nepraėjo. Taigi tai buvo viskas jėga, ir tai buvo užspausta. Ir tokios rušies privertimas, priversti mūsų jūsles neveikti, tai nėra tinkama. Mes turime matyti kažką tai gražesnio negu šitas materialus gyvenimas. Tada mes galėsime susilaikyti nuo materialios veiklos, kitokio atveju ne. Ko tokio atveju tai neįmanoma. Taigi mes turime išmokti šito dalyko, kaip mes turime matyti grožį dvasiniame gyvenime. Tada natūraliai mes galėsime atsisakyti materialios veiklos. Lygiai taip pat kaip vaikas, berniukas. Jisai visą dieną užsiminėja išdaigomis ir žaidžia. Ir jisai, tačiau jeigu jiems suteikti kažkokį tai gerą užsiemimą, yra tiek daug įvairiausių priemonių sugalvoto švietimo departamento, vaikų darželio sistema arba tokia sistema, ana sistema. Tačiau jeigu jis yra užsiemęs, užrašyk A, užrašyk B, jeigu jisai išmoksta tuo pat metu A, B, C, tai yra tuo metu jisai susilaiko nuo įvairiausius išdaigų. Tokiu pat būdu egzistuoja dvasinio gyvenimo vaikų darželio sistema. Jeigu mes užsiimame šitą dvasinę veiklą, tada tik tai įmanoma atsisakyti nuo šitos materialios veiklos. Veiklos negalima sustabdyti. Veiklos negalima sustabdyti. Pagal tą patį principą, kaip ir Arjuna. Prieš išklausydamas Bhagavad Gita, jisai tapo neveikliu. Nenorėjo kautis. Tačiau, po to, kai jis išgirdo Bhagavad Gita, jis tapo dar aktyvesniu, tačiau aktyviu transcendentaliai. Taigi, dvasinis gyvenimas arba transcendentalus gyvenimas, jis visiškai nereiškia, kad mes išsilaisviname nuo veiklos. Paprasčiausiai dirbtinai, jeigu mes atsisėsime, o viskas daugiau aš nieko nebedarysiu materialaus, aš paprasčiausiai medituosiu. Kokia meditacija tai bus? Jūsų meditacijos sukris per vieną akimirką. Lygiai taip pat kaip ir Višvamitros Muni. Jisai negalėjo tęsti savo meditacijos. Mes turime visuomet 100% užsiimti dvasinę veiklą. Tai turėtų būti mūsų gyvenimo programa. Dvasinėme gyvenime jūs labai sunkiai atrasite kažkokio tai laiko. Sunkiai surasite laisvo laiko, jūs turėsite tiek daug užsiemimų, rasovo valdžią. Šitas užsiemimas gali būti įmanomas tik tai tuo metu, kai jūs atrandate kažkokį tai transcendentalų malonumą tame. Taigi, tai reikia padaryti. Dvasinis gyvenimas prasideda. Pirmiausia, šradha, truputį tikėjimo. Lygiai taip pat, kaip jūs ateinate čia, tam, kad maloningai pasiklausyti manęs. Jūs turite truputį tikėjimo. Tai yra, tokia yra pradžia. Be tikėjimo, jūs negalėtumėte leisti savo laiko čia, kadangi čia nėra rodomas jos kinas, čia nėra jokių politinių pokalbių ir visokių dalykų. Tai yra labai sausi dalykai, labai sausi dalykai. Tačiau kodėl jūs atėjote čia? Kodėl? Kadangi jūs turite truputį tikėjimo, o čia yra Bhagavad Gita, mes pasiklausysime jos. Taigi, tikėjimas yra pradžia. Netikinti žmogus negali turėti gyventi jokio dvasinio gyvenimo. Tikėjimas yra pradžia. Adau Shraddha. Shraddha. Ir šitas tikėjimas, kai tik tai jisai suintensyvėja, jūs tada darote progresą. Taigi šitas tikėjimas, jį reikia sustiprinti, suintensyvinti. Pradžioje yra tikėjimas. Ir dabar, kai jūs toliau darote savo, kai jūsų tikėjimas suintensyvėja, tada jūs darote pažangą dvasinėme gyvenime. Sadhu Sadhya, Tatu Sadhu Sangha. Jeigu jūs turite kažkiek tikėjimo, tada jūs pamatysite kažkokį sadų arba kitą išminčių, arba kažkokį išminčių, kuris galės suteikti jums dvasinį prašvietėjimą, tai yra vadinama sadų sanga, adu šrita. Pagrindinis principas yra šrita ir kitas žingsnis yra sadų sanga, bendravimas su dvasiškai suvokusiai savęs asmenimis, tai yra vadinama sadų šrita, tai yra sadų sanga, tabhajana krija.
And if there is actually
ir jeigu iš tikrųjų yra bendravimas su dvasiškai susivokusi asmenybė, tada jisai suteiks jums kažkokį tai procesą, dvasinės veiklos procesą, tai yra vadinama bhajana kriya.
Adu sadhata tu sadhu sanga tata bhajana kriya tata anarthi nirakti sya.
Ir kai jūs vis daugiau ir daugiau užsiimate dvasinė veikla, proporcinga jūsų materialiai veikla ir podomis materialiai veikla, jisai sumažės. Tai yra įveikimas. Kada jūs užsiimate dvasinė veikla, jūsų materialiai veikla sumažėja. Tačiau tik pagalvokite apie tai, materialiai veikla ir dvasinė veikla. Skirtumas yra tai, kad, sakykime, jūs užsiimate kaip medikas, jūs negalvojate, jeigu aš užsiimsiu dvasinę veiklą, tada aš turėsiu atsisakyti savo profesijos. Ne, ne, taip nėra. Jūs turite sudvasinti savo profesiją.
Kaip ir Arjuna,
jisai buvo karo žmogus.
Jisai tapo spiritualistu,
tai reiškia, kad jisai sudvasino savo karinę veiklą. Taigi tai yra technikos.
Adu sadhata tu sadhu sanga tata bhajana kriya tata anartha nivritirsya.
Anartha reiškia tai, kas sukuria mano kančias.
Materialia veikla
netesis toliau ir didins mano kančias. Ir jeigu aš imsiu dvasinio gyvenimo, jeigu jūs imsite dvasinio gyvenimo, tada jūsų materialios kančios, jos palaipsniui sumažės ir praktiškai jos pasidarys lygios nulį. Ir kada mes iš tikrųjų išsivaduojame nuo visų materialių potraukių, tada prasideda tikrasis dvasinis gyvenimas.
Tathasakti,
jūs tapate prisirišęs, jūs nebegalite daugiau atsisakyti to. Kada jūsų anartha nivriti, kada jūsų materialia veikla visiškai sustoja, tada jūs jau nebegalite atsisakyti. Atasakti,
adu sadhata tu sadhu sanga,
bhajana kriya, tata anartha nivriti sya, tata nishtha. Nishtha reiškia, kad jūsų tikėjimas tampa dar tvirtesnis, labai tvirtas. Tai yra įtvirtintas.
Tata
nishtha, tata ruči.
Ručiai
reiškia, kad jūs paprasčiausiai trokšite dvasinių dalykų. Jūs nenorėsite klausytis nieko kito išskyrus dvasinius dalykus. Jūs nenorėsite nieko išskyrus dvasinės veiklos. Jūs nenorėsite valgyti nieko, kas nebus su dvasinio. Taigi visas jūsų gyvenimas bus pasikeitas. Tada ništa. Atasakti. Tada prisirišimas. Tada bhava. Tada jūs būsite transcendentalus. Noriu pasakyti, ekstazė, ekstatiškas. Ir bus truputį ekstazės. Ir tai yra, skirtingi žingsniai į aukščiausiai dvasinio gyvenimo tobulumą. Tato bhava.
Tato
bhava.
Bhava.
Tai yra šita bhavas pakopo. Yra teisinga pakopo, kurioje jūs galite tiesiogiai kalbėti su aukščiausiu viešpačiu. Taigi, mes turime palaipsniui atrasti šitas mūsų gyvenimo pakopas. Čia viešpats sako, kad jėga mes negalime sustabdyti bet kokios materialios veiklos. Tai neįmanoma. Tai yra per prievartą jūs negalite. Tačiau kitokia yra dvasinio suvokimo sistema. Ar tai filosofinių spekuliacijų pagalba. Ar tai kitokis procesas, visa tai yra dirbtina, tai yra šito kūno gimnastika, matote, arba meditacija, prievartinė meditacija. Visą dieną aš dirbu materialioje atmosferoje, sakykime, 2 valandas aš medituoju. Žinoma, tai padarys tam tikrą pažangą. Bet kokia dvasinė veikla, tai nenueina tušiai, tai yra faktas. Tačiau šitas progresas yra labai lėtas, labai slėtas. Mūsų pasiryšimas turėtų būti. Man labai džiugu pasakyti, kad šitas mūsų vaikinas, misteris Paulas, jisai sako kartais, kad svamidži, aš noriu padidinti tuoj pat savo dvasinį gyvenimą. Tai yra, būkit kantrus. Tai bus padaryta, žinoma, kada jūs gausite tokį troškimą, Dievas padės jums. Jisai yra jūsų viduje, jisai paprasčiausiai bando pamatyti, kiek nuo širdumo jūs turite. Tada jisai suteiks jums visokias galimybės padidinti видите своего двойственного верного. Ишам сатата юктанам бхаджатам прийти пурвакам дадами будь йогам там. Теги. Если мы
Nuoširdžiai
norime tarnauti Dievui, lygiai taip pat kaip Arjuna, jisai tokį tapo. Jeigu mes norime tarnauti jo tikslams ir jo misijai, kai tik tai viešpas yra jūsų viduje, išvaras arba būta nam ryti širdžių, natištėti, jisai paprasčiausiai laukia, kada jūs atsuksite savo veidą į jį. Dabar jūs esate nusukę savo veidą į Mają, tai yra iliuzija. Ir kai tik tai jūs atsuksite savo veidą atgal į jį, o jisai padės jums visais atžvilgiais. Visais atžvilgiais. Jis yra toks malonus, jis yra toks gailestingas, lygiai taip pat kaip tėvas. Kad ir koks bebūtų sukilęs maištingas jo sūnus, kai tik tai jisai sugrįžta pas savo tėvą, tėve atleisk man. Dabar aš paklausiu tau, tėvas iš karto, jisai visuomet buvo pasiruošęs atleisti jam. Tėvas yra toks maloningas savo sūnui, kad jisai nori, kad jeigu tik tai mano sūnus sugrįžtų, atgal aš iš karto atleisčiau jam visas jo klaidas. Ir jeigu jisai tik tai sugrįžtų, kaip geras vaikas, tai yra natūralus instinktas, jūs matot, panašiai, visą tai, ką mes padarėme, negalvokite apie tai. Jeigu mes žengsime vieną žingsnį, kad nuo dabar aš turiu galimybę gyventi, turiu šito žmogaus gyvenimo galimybę, reikia pasinaudoti šituo, aš mėgavausi šito materialiu gyvenimu, daugybę gyvenimų, kaip katė šuoja, daugybę gyvenimų, ahara, nidrabaja, maitfunam čia, tai yra įvairūs malonumai, valgyti, miegoti, lytiniai santykiai ir gynyba. Taigi, tai nėra žmogiško gyvenimo užsiėmimas. Žmogaus gyvenimas yra skirtas tam, kad suprasti savo ryšius su aukščiausioju ir užsiimti šitą veiklą. Jūs matote, tai turėtų būti mūsų gyvenimo tikslas. Ir kai tik tai mes tai darome, visos galimybės yra atviros tam, kad padaryti šitą pažangą. Jūs pamatysite, kad jūs nebeturėsite daugiau jokių potraukių materialiam gyvenimui ir materialiam pasimėgavimui. Ačiū Jums labai.